Dobrý den, u Rádia Wave vám přeje Adéla Paulík-Lichková, je tu prostor pro Diagnózu F, tedy pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes si budeme povídat o něčem, čemu se říká spoluzávislost. Jestli se úplně neorientujete v tom, co by to mohlo být, tak vám na tuhle otázku nebo na tuhle otázku a věci související bude dnes odpovídat psycholog magistr Aleš Kuda. Ahoj Aleši.
Dobrý podvečer.
My si nebudeme vykat, protože se známe, takže proto to tykání. Můžeš nějak na začátek vysvětlit, co vlastně je spoluzávislost a koho se to týká?
Týká se to, spoluzávislost je věc, která je často podceňována v léčbě závislostí a týká se to vlastně toho nejbližšího okolí závislého člověka, kdy paradoxně partner, partnerka, manžel, rodiče vlastně nějakým způsobem v té dynamice té závislosti jsou nějak zapojeni. A byť to zní třeba nepochopitelně, vlastně udržují nebo napomáhají udržení té závislosti.
Když se bavíme o závislosti, bavíme se o závislosti na návykových látkách, anebo se to týká i takových těch závislostí, jako jsou hraní automatů, sázení a podobně?
Já jsem zastánce toho, že závislé chování nebo závislostní chování má nějaké společné prvky a je úplně jedno, jestli je to látková nebo nelátková, jak se někdy o těch hracích automatech nebo gamblingu mluví. Takže si myslím, že to platí na široký vlastně oblast. Ono se v podstatě dá říct, že jakákoliv lidská činnost, jakékoliv lidské chování se může stát kompulzí nebo nutkáním, kdy člověk vlastně má neodolatelnou potřebu to chování znovu opakovat bez ohledu na to, jestli mu způsobuje nějaké negativní dopady. Takže v podstatě každé chování se může vystupňovat do závislosti.
A každá taková závislost může být právě doprovázená někým, kdo ji tak jako možná vědomně, možná nevědomně podporuje.
Ano.
Ty jsi mluvil o tom, že se to týká blízkého okolí. Je to o tom, že ti lidé si to uvědomují, anebo je to něco, co tak jako dělají, protože jim to možná něco přináší?
Já si myslím, že spíše je to nevědomá záležitost, že to není to záměrně, že by udržovali, ale ono to nějakým způsobem umožňuje třeba, že ten, dám příklad, často v těch partnerských vztazích, že vlastně tím, že manžel je závislý, tak je vlastně jakoby nějakým způsobem slabší, má nějaké problémy a ta žena o něj může pečovat. A vlastně paradoxně to vyhovuje, protože ve chvíli, kdy on by neměl problémy a nebyl by ten slabý a neměl by třeba to máslo na hlavě, tak by vlastně neměla na ním takovou moc.
Zároveň ale ta závislost jim zřejmě dost komplikuje ten vztah a možná i celou rodinu.
No, bezesporu. Potom trpí celá rodina a proto je velmi výhodné, pokud se tam dá rozklíčovat, že tam nějaká ta kondependence, ta spoluzávislost je, tak zapojit vlastně i ty další blízké do té léčby.
Bývá to pravidlem, anebo se to objevuje zřídka?
Bývá to velmi často. Nechci troufnout říct jako pravidlem, ale bývá to velmi často, zvláště v těch partnerských vztazích dlouhodobějších.
Jak se na to přijde?
No, jak se na to přijde? Tak ta léčba vlastně závislosti, tak samozřejmě to zaměření, ten fokus je na toho daného člověka, který je závislý. A v rámci rozklíčovávání vlastně té dynamiky toho, jakým způsobem funguje ta závislost u něho a taky toho individuálního příběhu, protože já si myslím, že se nemůžeme zaměřit jenom na pije alkohol, bere drogy. A my se musíme podívat na ten jeho životní příběh, protože ta závislost v tom jeho životním příběhu má nějaký smysl. A najednou nám z toho životního příběhu, když takhle ho rozklíčujeme, tak nám z toho vystoupí vlastně, že nějakým způsobem je podporována ta závislost. Já jenom bych chtěl podotknout, já neházím vinu na ty blízké, že ten manžel je třeba oběť té manželky, ale vlastně to udržuje v chodu i to jejich možná partnerství.
Co když ten příběh té spoluzávislosti trvá už třeba jako mnoho let? Dá se to řešit i po takové době, já nevím, bavíme se možná o 5, o 10, o 15 letech?
Rozhodně se bavíme o takové dlouhé době a je to samozřejmě komplikovanější, tam záleží vždy, jestli je tam ještě nějaký potenciál v tom vztahu pracovat v rámci té léčby s nějakou párovou terapií.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Dnešní diagnoza F se věnuje tématu spoluzávislosti. Povídám se s psychologem Alešem Kudou, který je zároveň ředitelem Neocentra, což je zařízení pro léčbu závislostí. Aleši, jak reagují lidé, když se dozvídají, že možná jsou těmi, kdo pomáhá udržovat tu závislost, když vlastně jako možná část toho příběhu leží i na nich?
Tak ono je to tam dobře schované, oni bezesporu ty lidé také trpí tou závislostí toho blízkého, takže nejenom vlastně ten konkrétní závislý klient, ale určitě i ta jeho rodina potřebuje, nebo ty blízcí potřebují odpočinout, potřebují nějakou péči. A často potom ve chvíli, kdy mluvíte, pečujete o ně, nebo pečuješ o ně, tak oni najednou začnou mluvit i o věcech a vlastně se začne zobrazovat. A myslím si, že je velmi důležitý ty lidi taky edukovat, popsat vlastně, co to je, ukázat jim, jakým způsobem vlastně oni sami můžou napomáhat tomu, že ta závislost se udržuje. Ale bezesporu i oni jsou obětí té závislosti a ten dopad je na ně negativní a myslím si, že důležité je, že ve chvíli, kdy mluvím tady o partnerovi, jenom to může být úplně opačně, může být partnerka závislá primárně. Když vlastně ten partner nastoupí do léčby a ta jeho partnerka vlastně v tu chvíli ví, že on udělá nějaký krok, že projevil nějakou snahu ten svůj problém řešit a tím, že je v té léčbě a je o něj postaráno a pracuje, tak ona se nemusí, může z toho kolotoče vlastně z těch zaběhnutých kolejí může vystoupit a někdy si to i sami začnou uvědomovat, že vlastně se jim uleví, že vlastně, jo. Někdy naopak zase paradoxně ten člověk, ten závislý, jak se léčí a dává se dohromady a nahlíží ty věci a roste vlastně a získává na síle, tak se začnou objevovat partnerské problémy. Ne všechny úzdravy závislosti, ten vztah, který byl zatížen dlouhodobě závislostí, přežije.
Já se na to ptám v souvislosti s tím, že si říkám, že ve chvíli, kdy můj partner je závislý, půjde do léčby a já zjistím v rámci třeba nějakých intervencí, že jsem zřejmě nevědomně některé jeho kroky podporovala, tak se možná budu potýkat také s nějakými pocity viny.
Asi naskočí, ale myslím si, že nikdo ti neřekne, že ty můžeš za to, že tvůj partner je závislý. Spíš bude to v rámci toho, když se budete bavit, co ty můžeš udělat pro to, aby ta léčba byla úspěšná, tak v tomto duchu.
Může tu spoluzávislost podporovat třeba právě to, co si před chvílí řekl, že někdy ty vztahy potom nevydrží, že ten jeden z těch partnerů se snaží právě udržet toho svého závislého u sebe, protože kdyby šel do léčby, tak by se nám to taky mohlo rozpadnout?
No, určitě. No, možná ta samotná závislost, já jsem to naznačoval na začátku, že samotná závislost a ten problém je vlastně to, co ten vztah drží pohromadě.
Zatím mluvíme spíše o partnerech. Dá se něco podobného vypozorovat třeba i u rodičů, sourozenců?
No, velmi zajímavé téma jsou jednovaječná dvojčata. Já jsem zažil v léčbě několik vlastně jednovaječných dvojčat a mě si vzpomínám na jedny, to byly kluci, bratři a ty byly opravdu oba dva závislí, oba dva brali drogy a každý se léčil v jedné léčebně. Já jsem shodou okolností v jedné léčebně pracoval, v druhé jsem dělal supervizi, takže jsem vlastně ty kluky viděl oba dva. A vlastně to odpoutání se od toho bratra bylo jedno z ústředních témat té léčby. Velmi zajímavé na tom bylo to, že vlastně ve výsledku pomohlo to, že každý kluk byl v jedné léčbě, protože každá ta léčba přece jenom trošičku měla jinou filozofii a tu edukaci. Takže já si pamatuju toho klienta, kterého jsem já měl v léčbě, jak vyprávěl o svém bratrovi, který přijel ho navštívit po té léčbě, kterou absolvoval v tom jiném zařízení a říkal, já jsem si poprvé uvědomil, jak je jiný. Takže to je samostatný téma, ale říkám, nebyl to ojedinělý případ. No, ona jedna z teorií, co se týče třeba rodiče, děti a rodiny, ona jedna z teorií vlastně o závislosti je, že se říká teorie, teda závislý jako zachránce rodiny, protože vlastně to partnerství rodičů je vyčpělé, nefunguje, jsou tam problémy, rozpadá se a ty rodiče se hádají a vlastně ten, je tam velká odstředivá síla v tom partnerství a v tu chvíli dítě vygeneruje problém třeba ze závislostí. Samozřejmě v tu chvíli jdou všechny hádky stranou a ty rodiče se začnou starat o to dítě, začnou podporovat to dítě. To dítě se začne uzdravovat, tím pádem to jediné společné téma, které jsme měli, zase vyprchává a začnou znova hádky a takhle se to dá udržovat i několik let.
Týká se to i situací, kdy už třeba to dítě užívá, nevím, 20 let a těm rodičům už je zase teda o 20 víc a bavíme se opravdu o dlouhé historii drogové.
No, ona ta závislost vždycky, že jo, my mám pocit, že trošku nadužíváme slovo závislost. Já vnímám závislost, pokud diagnozu závislost, jako hodně komplexní záležitost, která, do které se člověk nějakým způsobem propíjí nebo profetuje. A jde o to, že to je potom už takový komplex všech somatických, sociálních, právních dopadů, který vlastně to chování na to má. Takže po těch 20 letech si dovedu představit, že to tam na začátku třeba bylo, ale myslím si, že už to není tím motorem. Že tím motorem vlastně u toho 20-letého uživatele je už spíš ty dopady, jak se říká, piju, abych zapomněl, že piju.
Diagnóza F. Diagnóza F.
V Diagnóze F se dnes povídám s Alešem Kudou, psychologem a zároveň šéfem odvykacího zařízení, které se jmenuje Neocentrum. Aleši, co ve chvíli, kdy třeba se ta závislost netýká jenom toho jednoho člena rodiny? Stává se, že se nějak ty závislosti předávají?
Tak určitě jsou ty modely, že jo, modely závislého chování, jako jeden z vlastně co jsme se naučili v rodině ve vztahu k alkoholu, k drogám, postoje, tak to je jeden z velmi výrazných faktorů, který ovlivní ve výsledku, jestli my budeme mít problém, zvláště u toho alkoholu, kde je to daný hodně geneticky, že vlastně to, jakou míru, nebo jaké množství alkoholu my vydržíme, tak vlastně taky je trošku odvislé od toho, kolik naši předci pili, kolik jsme zdědili té příslušné látky, kterou potřebujeme na štěpení alkoholu. Takže tam ve chvíli, kdy se jde potom po těch generacích, tak určitě se tam opakuje nějaký model speciálně u toho alkoholu.
A co se týče té spoluzávislosti, když se bavíme se třeba, já nevím, o rodině, kde je děda alkoholik, táta alkoholik, syn alkoholik, tak jestli i tam se třeba vyskytuje právě ta spoluzávislost, o které se dnes bavíme?
No tak ono, děda alkoholik nějakým způsobem vychoval svého syna, asi tam byly nějaké traumata a ne úplně všechno bylo v pořádku. To znamená, že ten táta alkoholik taky není úplně nejlepší kondici, co se týče výchovy a tak nějak vychovává svého syna, vlastně vnuka. Takže tam se to může takovým způsobem přenášet. Samozřejmě nerad bych generalizoval, jak to tam v té rodině funguje. Mně spíš napadá takový jako příklad, jak to třeba v tom partnerství velmi hezky funguje. A docela se mi opakuje případ, kdy muž má problém, jedno hraje, má, pamatuju si na jednoho takového masivního uživatele marihuany, opravdu, že hodně kouřil. Kdy vlastně ten vztah, většinou tam jsou v tom teda nějak namočený maminky těch mužů, kdy oni vlastně zbuzují v tom vztahu s tou manželkou, to není partnerský vztah, ale hodně je to takový jako matka-syn, kdy se udržují právě tím, že zlobí tím, že hrajou, nebo příklad hraju, tak prostě manželka mi potom musí hlídat účty, musím dostávat na svačiny, tím, že se vlastně držím ne dospělý rovině, nebo dospělý roli, ale se tý dětské roli. A to ani tý manželce to ani nemusí vyhovovat, ale oni prostě mají zase po chvilce pocit, že jsou vlastně dusený tou manželkou, takže to zase udělají znova a ono se to takhle krásně dá udržovat do nekonečna. A dokud to prostě buď to nahlídne teda ten člověk, že vlastně se sám drží v té roli té oběti a toho dítěte, anebo ten partner řekne, že už dost. Jo. Stejně tak to může udržovat u dětí, dospělých dětí, které jsou závislé, propady do závislosti, kdy vlastně v té spoluzávislosti, tam ty závislosti držejí ty rodiče. Protože tím, že ty děti jsou závislí, tak jsou nemocní, jsou nemohoucí a vlastně nemůžou tu rodinu opustit. A ty rodiče vlastně můžou dál opatrovávat. Jo, tam je zase prostě problém se separací těch dospělých dětí z té rodiny.
Pojďme se ještě přece jenom vrátit k tomu modelu, kdy je v těch generacích víc těch závislých. Říkal jsi, že to nějakým způsobem může udržovat ten model té rodiny, kdy, nebo možná i celou tu rodinu pospolu, ta závislost. Co ve chvíli, kdy se máme rodinu děda alkoholik, táta alkoholik, vnuk alkoholik, když se vnuk uzdraví, co to s tou rodinou tak může udělat? Jestli třeba to motivuje tátu, půjde taky do léčby, nebo naopak se táta zatvrdí, že tudy ne.
Mí učitelé rodinné terapie Vláďa Chvála a Lída Trapková měli pro tohle ten výraz, měli krásný výraz transdebitace, přenášení dluhů, kdy opravdu ve chvíli, kdy vlastně sleduješ tu transgenerační mapu a podíváš se třeba, jdeš po té mužské linii několik generací zpátky. U nás je trošku problém, že my známe babičky, prababičky a tím končí naše paměť, což je velká škoda, ale když jdeš potom, tak vlastně zjistíš, že až se železnou zákonitostí se tam objevuje nějaký problém. A ten problém se objevuje dokonce i ve stejném věku, jo, poprvé. A tady je jediná možnost, že ta aktuální generace, která je aktuálně rodičem, tak má šanci to zvládnout, zastavit a už to dál nepřenést na své děti.
A myslíš, že když se vnuk uzdraví, že právě třeba přesvědčí toho tátu, aby šel do léčby?
A to bývá velká komplikace, protože dost často právě ty děti, uzdravené děti najednou vlastně přijdou, oni byli tím problémem, oni brali drogy, oni pili a vlastně přišli domů a říkali, tati, já jsem se teďka léčil a podívej se, ty seš alkoholik, ještě jsou chytrý z té léčby, že jo, mají to všechno nastudovaný. No a dost často jsou z toho velký hádky a ne vždycky ten rodič je ochoten to vlastně přijmout a připustit.
Jaké to třeba pro toho vylečeného může být, když pořád ještě v rodině zůstává někdo, kdo se svou závislostí potýká?
No, je to náročné, ale pokud se to nedá zvládnout, tak když záleží vždycky na tom člověku. Že? Když se chci uzdravit ze závislosti, tak přece nemůžu myslet, že už někdy v životě okolo sebe nepotkám nějakého uživatele té látky, na kterých jsem byl závislý, nebo že nikoho závislýho, že ten člověk prostě bohužel bude se s tím muset smířit.
Pokud nás poslouchá teď někdo, kdo má v rodině někoho třeba, kdo se potýká se závislostí a říká si, možná bych proto mohl něco udělat, aby se ta situace zlepšila. Kam myslíš, že by se měl obrátit?
Já si myslím, že kamkoliv. Že určitě na internetu je spousta odkazů a dost často tam bývají pocity viny. Dost často se lidé bojí, že vlastně se to dozví okolí, že má problém s závislostí. Proto třeba my u nás jako se snažíme o velmi anonymní léčbu, zakládáme na tom, aby lidé se nebáli, že někdo pozná, že někdo potká, takže lidi k nám jezdí z celé republiky, dokonce ze zahraničí. Ale určitě se nebát ten krok. Myslím si, že moje zkušenost za těch 23 let nebo víc, kolik dělám v oboru, je ta, že už na tom prvním sezení, když člověk přijde a řekne, já mám problém se závislostí a zažije vlastně přijetí, zažije to, že ho ten terapeut neodsoudí, že má pro to pochopení a že vlastně mu ukáže cestu, jak to celé zvládnout, tak je velkým, velkým krokem. První je přiznat si to, že jsou věci, že ta závislost je silnější než já a já ji nezvládnu bez cizí pomoci.
Říká Aleš Kuda, psycholog, host dnešní Diagnózy F. Aleši, díky za povídání a u nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou.
Ahoj.
Ahoj. Milí posluchači, připomínám, zítra na wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru, taky nějaké odkazy, kontakty, o kterých jsme se na závěr krátce zmínili. No a pokud ještě nemáte, přihlašte si k odběru podcastu Diagnózy F, aby vám Diagnóza F i hned po vysílání, případně druhý den, přistála ve vašem mobilu. Dobrý den.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.